Jina Clive Zamit, nsellem is-semija tal-Campus FM 103.7 u nistedinkom għal dan il-programm fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. Bħalissa hemm għandi miegħi il-Professur Michael Zamit fl-istudio u wkoll il-mistieden tagħna għallum il-Professur Henry Frendo u għandna wkoll biex jgħinha mill-lat tekniku ir-Redent Abdilla. Mela, illum ovvjament il-mistieden tagħna ma tantx għandu bżonn introduzzjoni, il-Professur Frendo huwa professur tal-Istorja Moderna fl-Università ta' Malta, qabel ingħaqad mal-Università ta' Malta fl-1992 il-Professur Frendo żamm karji mal-UNHCR, ġifieri United Nations High Commissioner for Refugees, fejn hu kellu karg importanti f'missjonijiet ta' din l-aġenzija f'diversi pajjiżi madwar id-dinja, inkluż il-Mozambik, iż-Zimbabwe, l-Eġittu u anka il-Papua New Guinea. L-interessi speċifiċi u r-riċerka tal-Prof. Frendo jfukaw fuq l-istorja ta' Malta u l-Mediterran wara l-1798, iġifieri mill-okkupazzjoni Franċiża ta' Malta lil hawn. U għalhekk ir-riċerka ta' Prof. Frendo hija relatata mal-imperializmu, nazzjonaliżmu, dekolonializmu u anka l-postkolonializmu u fatturi marbutin ma' din l-era tal-istorja bħalma huma l-emigrazzjoni, l-etniċità, l-ġurnaliżmu u anka t-twelid tad-demokrazija f'pajjiżna. Bejn l-1994 u l-2001 il-Prof. Frendo serva bħala l-ewwel sindku ta' ħattart u anka il-President bħala l-President tal-Kulleġġ tas-Sindki. Fost il-ħafna kotba u pubblikazzjonijiet importanti fuq l-istorja moderna ta' Malta, il-Prof. Frendo kiteb fl-1997 il-ktieb ferm importanti Party Politics in a Fortress Colony u anka saħansitra f'dawn l-aħħar ġimgħat ippubblika ktieb ieħor bit-titlu Diaspora Maltese Overseas Settlement ippubblikat minn Mizzi Books. Apparti mill-kontribut importanti akademiku tal-Prof. Frendo, huwa għex mumenti importanti tal-istorja tad-demokrazija ta' Malta, kemm fit-twelid tad-demokrazija f'Malta, il-twelid tal-ġurnalizmu f'Malta, u anka ħar ruol importanti fit-tnejjed tal-kunsilli lokali. Nixtieq nilqa' l-Professur Frendo għal dan il-programm, nirringrazzjah tal-li joġbu jiena qatt magħna biex jgħinna f'dan il-programm biex inkomplu nippruvaw nistaqsu u nippruvaw nifhmu dan il-proċess tant delikat, kumpless u forsi anka fraġili li huwa d-demokrazija. Nibdew billi nistaqsu mistoqsija, ovvjament nibdew mill-istorja ta' demokrazija ta' Malta. Prof. Frendo, forsi tista' tgħidilna kif Malta twildet id-demokrazija, kif ġiet, kif ħabat illi Malta inkunu demokratiċi, jew ikollna sistema demokratika.
Kif fatt int tajjeb ħafna, id-demokrazija hija istituzzjoni sensittiva ħafna u fraġili ħafna wkoll. Issa Malta konna influenzati aħna mill-Westminster Model, ġifieri l-istruttura amministrativa istituzzjonali Ingliża. Ovvjament għaliex Malta kienet kolonja Ingliża għal 200 sena.
So.
Però diġà kien hemm biex ngħidlek xintilla ta' demokrazija fis-sens li anki l-qawm inkontra l-Franċiżi kellek kungress, kellek kunsill li kompost mill-rappreżentanti tal-lokalitajiet. Tajjeb jiġifieri l-Kongresso Nazzjonali Malteż. Ġew eletti magħżulin, m'għandekx l-istruttura formali għall-elezzjonijiet kif nafuhom illum, ma kellek sens ta' min kienet imexxi fil-lokalità, tajjeb, kell eżamijiet pereżempju fiż-Żejtun. U dan intgħażel kont rappreżentanti fil-Kungress tal-Maltin. Jum bat ovvjament ġabu eventualment titkeċċija tal-Franċiża minn Malta u ġew l-Ingliżi. Issa l-Ingliżi hemm ħafna diskors fuq id-demokrazija tagħhom, imma fil-verità fil-kolonji ma tantx kienu demokratiċi dawn. Hija ktara l-ewwel nofs seklu tal-kolonjaliżmu f'Malta perché manda costruzioni? Perché manda costruzioni? Perché la nuova costruzione dal 1849 è secondo il legislatore fa il membro eletto in minoranza.
So, ġifiri, jekk qed nifmek, prof, il-demokrazija mhux sempliċiment ingħatat lilna bħala xi ħaġa lesta jew bħala proċess li jista' jaqbad u jitlaq isek għandek karozza start jgħid hawn tlaq, imma kellna anke aħna influenza fuq kif żviluppat u kellna qisna diġà forsi. Sowa, ġifiri.
Ġildu għalih. Għaliex jekk tara il-moviment kollu li kien hemm l-1886, 1887. Biex Malta ħadet maġġoranza fil-Kunsill tal-Gvern, maġġoranza eletta fil-Kunsill tal-Gvern, tajjeb. Mekka għandek fil-parti politiks tiddiskutih tal-kollu ġifieri. Imbagħad fl-1887 kellek allura maġġoranza eletta fil-Kunsill.
So.
Però the next step was il-Gvern responsabbli għaliex dik il- dik il-kostruzzjoni tneħħet
fl-1903.
So, issa qed nitkellmu fuq pajjiż kolonizzat.
So.
Tajjeb, jiġifieri m'għandek sovranità, għandek sovranità.
Jiġifieri li qed tgħid huwa kemm il-pajjiż kien kolonizzat, kien hemm xorta mumenti fejn dan l-spark ta' determinazzjoni, self-determination, jiġifieri li l-pajjiż irid b'xi mod ifittex il-metodi kif imexxi lilu nnifsu bdew jidru daw. Fost il-poplu ovvjament. Bdew jinħassu. U bdew jiġu espressi wkoll. Ir-reazzjoni probabbli mhux dejjem kienet pożittiva u mal-qoha, imma bdew jinħassu kienu hemm. Mbagħad kien hemm xi turning point effettiva li ġabet id-demokrazija. Fija nnifisa ġabet ġifieri fil-witch biex il-pajjiż ikun irrida b'mod speċifiku. Kien hemm xi mument?
Kimni jiena naħseb li s-7 Ġunju kebbes nar.
Sewwa.
L-Ingliżi ikkonfondihom għax l-Ingliżi il-Malti kien iqsuha bħala fortizza.
So.
Issa x'ħaj jagħmlu qed imutu n-nies fit-toroq.
Sewwa.
Mela jew jistgħu jaqbżu iżjed fuq il-poplu u jġibu l-ruħom mod iżjed repressiv. Tajjeb? Bir-riskju li għaljenaw.
So.
U jantagonizzaw il-poplu kollu li rridu li jkun leali li għom fil-fortizza.
Let's go.
Jow, illi jillaxkaw daqxajn il-situazzjoni u biex najtek.
Itu għom ftit irridni. Jow,
so.
Itu għom ftit irridni. Fil-qatt, dikka ija il-Kostituzzjoni ta' 1921.
So. Ġvinin hija moment kritiku ħanajdu hekk fl-istorja ta' Malta fej nistgħu ngħidu it could have gone either way, ġifieri li isu.
Iva, it could have gone either way. Issiex li inti kellek imperu bbażat fuq il-kontroll. Issa huma l-Malta kienu jarawha bħala fortizza bħala maħżen kellek l-aqwa portijiet tal-Mediterranew u l-flotta Britannika. Li kienet l-ikbar flotta ta' dinja u kbar. Kif il-Porti Gbir.
Jiġifieri nistgħu ngħidu għandha d-demokrazija ksibniha iżjed milli ġelidna liha iżjed milli ġiet ingħatata lilna. Kien hemm fi żmien issa minn dan iż-żmien l'hawnhekk forsi xi mumenti oħrajn li kienu turning points jew kritiċi fl-iżvilupp tad-demokrazija biex imbagħad issa kibret u forsi immaturat jekk nistgħu ngħidu li immaturat id-demokrazija issa. F'Malta.
Għal-inqas immaturat b'mod legali illi tiġi ta' fin, tiġi espressa b'mod solidu, b'mod materjali.
Fortunatament il-Kostituzzjoni ta' 1921 ma tantx damet wisq għaliex il-1930s kienu perjodu turbulant immens fl-Ewropa kollha. U f'Malta mhux l-inqas. Kellek il-faxxiżmu, n-nażiżmu u l-Ingliżi allura kienu ma kienu xejn disposti illi jevolvu u japprofondixxu xi demokrazija f'Malta, pjuttost bil-maqlub. Fatt neħħu l-Kostituzzjoni fit-33, 36 kien spjunaġġ goff kullum kien, kull min jiftaħal u jissuspettaw li huwa irredentist jew faxxist, li huwa żlejali, li huwa żlejali, għażik kelma kien. Żlejali lejn l-imperu.
So.
Ġifiri. U maġġit il-gwerra.
Ġifiri, dan huwa importanti għax kif qed Turina l-iżvilupp ma kienx xi wieħed speċi uniformi faċli
u laqas lineari.
Eżattament.
Però dejjem donnu baqa' fil-psike tal-pajjiż, baqa' fil-psike tal-poplu moħbi din is-sens li jrid li jmexxi lilu nnifsu. Isu
Iva, kien hemm kuxjenza ta' poplu, ta' nazzjon, illi kienet ġej minn qedem, jiġifieri tis-16th century, preferenzi għal Malta bħala biex ngħidlek patrija mea, patrija mea, patrija mea fedelissima. Jiġa kellek tagħna gżira żgħira, in-nies jafu x'urxin. U għandek il-konfront mal-istranier, mal-barrani, li rinforza s-sens tan-nazzjonalità. Issa, wara l-gwerra, nerġaw naraw assemblea legislativa, assemblea nazzjonali, fej titlob kostituzzjoni, għalli kienem qabel, għanzi għahemna ta' qabel, għajem naħħu s-senat, fil-47, kellek reġa gvern responsabli.
So, ġifiri, inti diġa semmejt dawn il-fatturi, per eżempju, din l-assendem, jew din il-kuxjenza isa aħna u mal-barranin, aħna l-Maltin u l-barranin. Hemm xi fatturi oħrajn li jagħmel forsi d-demokrazija tagħna xi ftit differenti, jew hemm xi fatturi forsi kemm tipiċi għalina li forsi ġejjin jew minn din l-istorja jew minn xi fatturi forsi kulturali ta' Malta.
Jew jekk irrid biex inpoġġu b'mod ieħor din l-Assembleja Nazzjonali kellha effett illi toħroġ din ix-xewqa tad-demokrazija fil-beraħ.
Iva, għaliex ġabet kostituzzjoni ġdida. U kellek rappreżentanti minn kullum kien fi għadi, mill-każini tal-Bannet College, ġifieri hemmhekk għandek element ta' mobilizzazzjoni popolari.
Sewa, interessanti di.
Din forma ta' demokrazija wkoll.
Din interessanti ħafna, ġifieri kellek ħafna ilħna qed jaħdmu f'dan l-ambitu, f'dan l-ispazju kien hemm li qed issemm il-każini tal-Banet. Ġifieri kien hemm ħafna ilħna anke l-popolin seta' kellu ftit tal-eħel f'dan. Xi ħaġa illi anke issa għadna nixtiequha u forsi mhux qed isseħħ għax il-Parlament kif inhu kostitwit bħalissa huwa żewġ il-ħna jekk tista' sejħilhom żewġ il-ħna xi kultant jidru ishom leħen wieħed ukoll. Ġifieri kien hemm sens kważi iżjed demokratiku hemmhekk.
Mhux dejjem qablu bejniethom ovvjament imma.
Hekk jiġri meta jkun hemm ħafna.
Ħarġu ħafna affarijiet minn dik l-assembleja li mbagħad ġew leġislati, għaliex fil-47 mbagħad tal-Labour Party taħboqfa ġifieri. U introduċu diversi affarijiet li kienu ġew diskussi diġà fl-assembleja nazzjonali. Post kemm il-vot tan-nisa, per eżempju. U l-vot, id-dritt tal-vot.
Diġà.
Żgur, fil-47.
So, ġifieri, jekk issa.
Ġifieri, aħna għandna storja ta' demokrazija, però kif għattint fil-bidu, knajp, id-demokrazija hija fraġili.
So,
Winston Churchill jgħid, 2 cheers for democracy, 2 cheers for democracy. Ġifieri, fija l-iżvantaġġi tagħha u fija l-deficienzi tagħha.
So,
u trid tiddefendi l-ġilha tal-hemm.
So, jiġifieri, jekk issa nersu użjed lejn il-preżent u nħarsu lejn id-demokrazija l-proċess kif qiegħed jiżviluppa preżentament u kif speċi tal-proċess kif nilabuh ħa ngħidu hekk. Jekk nieħdu mill-latta nkomplu fuq latta parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni hija eżistenti jew hija għandha livell soddisfaċenti fl-opinjoni tiegħek fil-proċess demokratiku preżenti f'pajjiżna.
Preżenti ġifieri llum kontemporanju.
Illum kontemporanju, eżattament.
Jiena evolvi biż-żmien, jiġifieri tistax għandek l-indipendenza fis-64 l-indipendenza huwa milestone enorm.
Dażgur.
Pajjiż kien ġie kolonizzat għal darba darbtejn tliet darbiet. Għal-dejjen, għal-sekli, l-idea li jinti tkun sovran pajizek, hija xi ħaġa kważi rivoluzzjonarja fil-kuntest Malti. Ġifieri, hemmhekk għandek parteċipazzjoni fuq livell nazzjonali li inti tista' taħtar ambasċaturi li inti tista' tipparteċipa fl-qatt internazzjonali f'ismek mingħajr ma jiġi iżomlok idejk ħadd.
Ħan jibbort waqfek sekonda fuq dan il-punt. Il-Kostituzzjoni f'dak il-mument kif ġiet eżattament maħduma? Il-Maltin kellhom sem sħiħ fil-ħidma fil-mod ta' kif ġiet żviluppata l-Kostituzzjoni Demokratika f'dak il-mument?
To a large extent, Iva. Il-Kostituzzjoni test kitbu ġej Cremona li għadu kif ħin.
Għadu kif ħallina.
Għadu ħallina, li kien ġurista primi ġifieri.
Iva.
Constitutional lawyer first case. Akwazi ta' dik il-Kostituzzjoni li bażikament għadha l-istess ftit imbidlet, imbidlet ftit ma' mhux ħafna. Malta kienet qed timxi proċess demokratiku, ġifieri meta l-gvern jitlaq il-maġġoranza tal-voti, jitlaq partit li joħor fil-gvern. Kif ġara fil-55.
Sewa. Ġifieri, meta iżżomm f'moħħok illi kif qed tgħidilna kien hemm isur ċertu elementi diġà imħawlin jew miżruajn ta' ħsieb demokratiku fil-forsi fil-kultura Maltija, kien hemm issa għaddew speċi kellna żmien biex il-demokrazija f'Malta titħaddem u anke tiżviluppa xi ftit. Meta tqabbel l-iżvilupp jew il-pass ta' dan l-iżvilupp tal-maturità tal-proċess ta' maturità tad-demokrazija. U tqabbilha ma' pajjiżi oħrajn fejn ġiet speċi pruvata bħala proċess u żviluppat. Kif nikkomparaw ma' pajjiżi oħra fej wasalna llum fid-demokrazija ngħidu hekk?
Id-demokrazija intilfet fil-pajjiżi kbar tal-Ewropa u fl-Italja, fil-Ġermanja, fil-Spanja, fil-Portugal, ġifieri aħna żammejna għal merruġu ħaġa, ġejna viċin li nitilfuha wkoll. Imma dak aktar reċenti, fis-70s u fl-80s, għaddejna minn perjodu diffiċli ħafna. Però f'xi mod jew ieħor vinċejna. Fis-sens illi kolb ta' stat ma kienx hawn. L-elezzjoni baqgħu jsiru bid-diffikultajiet kollha u bil-hassles u pressures kollha li kien hemm involvu. U fl-87 kellek bidla fil-gvern wara perjodu twil ta' amministrazzjoni laburista, fil-Minto fiġifieri. U fl-87 reġa' kellek ftuħ biex hemm imbagħad kellek alternative development u alternative government li ħa gvern. Il-partit tal-oppożizzjoni.
So, bħala fatturi fil-demokrazija kif titħaddem f'Malta, tissemmi kien hemm żminijiet fej demokrazija ħadet spinta l-qudiem, forsi anke żminijiet iżjed diffiċli jew inqas progressivi. X'inhu ma forsi hemm xi fatturi li jistgħu jxekklu d-demokrazija jew li jwikinjawha jagħmluha inqas b'saħħitha jew jdajfuha. Tista' taħseb xi jew tissuġġerixxi xi fatturi partikolari li jistgħu jdajfu lid-demokrazija jew l-iżvilupp tagħha?
Hemm żewġ aspetti li wieħed hu pożittiv u l-oħra negattiv. Għaliex tinsix li inti mill-1980 quddiem f'Malta kellek bażi ta' pluraliżmu demokratiku għax kellek żewġ partiti prinċipali.
So.
Partit Messjan u l-Partit Savonjan. Issa il-fatt li għandek żewġ partiti u vantaġġ fis-sens li għandek pluralizmu. Għandek xejn monolitiku. Banda l-oħra għandek ukoll monopolju ċertu sens tal-opinjoni pubblika u tal-ħajja pubblika għaliex għandek tnejn. Kif kellek l-Ingilterra prinċipalment, jiġifieri l-Ingilterra tinsix kellek il-Liberal Party, ok, ma mbagħad wara l-ewwel gwerra, Liberal Party huqa ċa u ġew il-Conservatives u l-Labour. Għanna bċejna ħafna bċejn ta' dak il-żvilupp.
So, ġifri, qed nitkellmu fuq is-sistema l-two-party system bażikament, is-sistema ta' żewġ partiti dominanti. Ġifri, jekk qed niffeksow din tista' tkun Ovvjament vantaġġ għax mhuwiex monolitiku, mhux partit wieħed li jiddomina, qasem tnejn hemm ċertu pluraliżmu. Imma fl-istess ħin jiqpa' dualiżmu jiqpa' tnejn u dawn it-tnejn huma jiqpa' dominanti u qisu fl-istess ħin huwa negattiv jew daqsxejn ta' xkiel għax forsi joħonqu l-iżvilupp ta' iżjed partiti jew li tkompli tinfirex. Iħna differenti. Ġifri dittu parti sistemi żewġ partiti dominanti, taraħ iżjed bħala issa li suppost ħriġna minn da trajl period ta' demokrazija. Għadu qed ixekkel iżvilupp iżjed żvilupp demokratiku għandna bżonn naraw kif nagħmlu biex noħorġu minnu jew għadu tajjeb u relevanti biex immexxu l-proċess demokratiku fejn wasalna llum ħanajdu hekk għal. Għal da żminijiet li qegħdin fihom.
Imi l-istorja dik li hi, ġifieri tajjeb kellek il-Partit Nazzjonalista mbagħad kellek il-Partit Laburista. U qatt għandek l-istess. Kien hemm momenti meta kellek iżjed partiti minnhom. Fil-1921 kellek fil-1962 kellek ħamsa. Però t-tendenza hi dejjem li jerġgħu jsiru tnejn.
So.
Li jerġgħu jsiru l-istess żewġ strati, l-istess żewġ movimenti, pressjonijiet. Issa, jena mux unika għal-Malta, fl-Ingilterra jisiba wkoll, jiġu anke pajjiżi oħra. Issa, kif tajba ħasina, jiddependi minn li tiqasam il-poter jżommu għalihu.
Nista' nistaqsi mistoqsija.
Jekk inti tbiddel il-kwoti, jekk tiżel il-kwoti, biex ikollok partiti terzi rappresentati fil-Parlament, qed tirriskja li tiddistabilizza tradizzjoni partitarja fil-pajis. Imma dal-oħra qed tagħti iktar ftuħ, iktar aċċess għal il-ħna oħrajn.
Meta tajt?
Ma fil-fatt li nagħrejn il-lum ġibin.
U meta tajt meta kien hemm ħames il-ħna fil-Parlament, jiġifieri kien hemm partiti differenti, iktar minn tnejn, kif ħadmet hemmhekk? Jon kellha kif falliet biex reġgħet imbagħad waqgħet għal żewġ żewġ partiti dominanti. X'ġara eżatti? Kienet pass il-qudiem li minn ħamsa saru tnejn jew kien pass lura? Skużi?
Imma daħat fil moment partikolari ħafna fl-istorja ta' Malta meta konna tinfittxu l-indipendenza. Jiġifieri ħafna nies kienu jibżgħu mill-indipendenza għaliex tinsi x'għandhom tradizzjoni ta' dipendenza. So allura l-indipendenza kien jibqa' minnha ma jafux ħajġi. Kellek sitwazzjoni fil-Mediterran illi kienet perikoluża ħafna, kellek it-tendenza bejn iż-żewġ superpotenzi r-Russja u l-Amerika illi hija konfliġenti, kellek il-Kuba miżgħar crisis, per eżempju fis-sistitu. U f'dak l-ambjent kellek ħames partiti. Kellek tlieta li kienu pjuttost kontra l-indipendenza. U tnejn li kienu favurija. Però ma kienux favurija bl-istess mod. Ma rridux tistess tip ta' indipendenza, u jien fil indipendenza fil-Commonwealth, demokratika, liberali, u l-ieħor irid indipendenza barra mill-Commonwealth, ħafna richiesti addizzjonali li l-Ingliżi ma nafx xi kienu lesti li jċeduhom. U kellek il-problema tad-difiża dejjem insomma, dejjem jiġifieri Malta ma setax tissopravivi mingħajr xi forma ta' ftehim tad-difiża. Kif fil-fatt ġara fil-64. Dan kien hemm ma ċċertax, però l-fattu li kien meħtieġ u tant kien meħtieġ li mbagħad anki l-Labour Party taħt minnu estendija di, estendija sa 79. Għaliex it-trattat kien għal-ħin.
Ġifieri, jekk nipprovaw nagħmlu daqsxejn ta' parallel ma nafxux possibbli speċi, ma dak li forsi għaddejjin minnu iżjed reċenti fejn għandna żewġ partiti li nistgħu ngħidu u evidenti li tnej li huma għaddew minn kriżi kważi eżistenzjali f'daw l-aħħar jiem. Però li jqpgħu daw jidhru li jqpgħu dominanti, jqpgħu bażikament iżommu s-sapport sħiħ li jkollhom, u dawk l-ħna ġodda jqpgħu dejjem struggling dejjem jisom telajna t-telaw għat ma jistaw għabdu dufrejom biex jisom jimxu ftit il-qoddim. Taħseb li din hija forsi konsegwenza ta' dan il-tradizzjoni li semmejt inti illi isna forsi hemm xi ħaġa xofina li dejjem inħarsu lej awtoritajiet iżjed b'saħħithom, forsi għandna daqsxejn tendenza konservattiva illi forsi min ikun għadu sa jibda, għadu dajjef jew għadu qed jipprova għandna tendenza ma nafdawx jew forsi niqpaw anka jekk dak illi sissa żammejna miegħu m'għadux ideali. Nibqgħu xorta isna nsibuha diffiċli nibdlu l-ħsieb tagħna. Ovvjament fl-istorja fir-riċerka tiegħek u anke fl-esperjenza tiegħek. Taħseb hemm xi ftit minn dan l-element fis-sajki Malti aħna jgħidu hekk.
Hemm. Hemm.
Jeżisti.
U dawn punti li huma rilevanti ħafna li qajjem inti. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar peress li aħna għandna demokrazija rappreżentattiva. Jiddeċidi l-elettur. Setlaq jekk inti l-elettur ma tagħtix kasu jew timponi fuq mod ieħor. Għandna kif qed naqaspek xi ħadd ġie elett u xi ħadd neħħieħ. Għandek tendenza ċentralizzanti hemmhekk għadha. Qabel kien il-gvernatur, mbagħad wara saru l-Prim-Ministri. Avolja f'kuntest differenti ġifieri. Iktar kondizjonatu, iktar miftuħ insomma. Ma dil-biża, dil-insigurtà, jiena naħseb li daħlet fil-għadha.
So. Imma ovvjament diffiċli m'hemmx magic bullet ħa ngħidu hekk, imma jekk ikolna per naħsbu f'sistemi jew forsi xi forum ta' edukazzjoni jew ma nafx xi ħaġa li forsi nibdew noħorġu minna din il-mindset li forsi nibdew nafdaw f'daqsxejn iżjed pluralizmu għal ngħidu hekk. Forsi anka mill-esperjenza tiegħek minn pajjiżi oħra, hemm xi proċessi jew xi metodi jew li jistgħu jgħinuna f'dan il-att.
Trid tiżel kwota. Jekk inti tagħmel kwota illi biex tilħaqha trid terela raqta d-demm. U li tikollok ħafna finanzjament u ħafna backing ta' gruppi oħrajn. Allura diffiċli biex xi ħadd jilħaq il-pożizzjoni tal-partiti kbar. Il-partiti kbar għandhom biżejjed residju u biżejjed appoġġ fost il-poplu biex ikomplu għaddejjin. Issa biex tippenetra dal bilingualizmu għaw bil-partizmu, bil-partizmu, ċivuħali, u tensiġ da pajizzar.
Trid effettivament trid sforz konxju. Ma jistax isir dil ħaġa ma tistax. I mean, meta ħames partiti fil-parlament saru tnejn, ir-raġuni kienet għaliex dawk it-tnejn rridu xi ħaġa, l-istess ħaġa bażikament, imma rriduha b'mod differenti. Issa għandna tnejn imma ma nafux hekk iridux l-istess ħaġa. Allura jista' jkun li barra minn hekk hemm vuċijiet oħra li jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom imma mhumiex qegħdin jingħataw l-ispazju biex jinstemaw. Allura verament għandek raġun fil-mod kif qed tgħid, trid sforz konxju biex u ma nistgħux ngħidu illi daw iż-żewġ vuċijiet biss jagħmlu sens u l-vuċijiet l-oħrajn ma jagħmlux sens, ma nistgħux ngħidu għajżiet din fil-dinja li qed ngħixu llum mhux hekk.
Le, però kien naqxie jizvilupp interessanti f'dal-aħħar snin, illi huwa l-involviment ta' soċjetà ċivili, ħajja pubblika. Ġifieri mhux neċessarjament identifikati jew marbutin ma' xi partit politiku, imma elementi differenti varji fis-soċjetà li jisemgħu leħenhom u li jaqblu bejniethom fuq ċerti punti li jimmanifestaw u jiddimostraw qabur tagħhom. U naħseb li dik l-effettina. Xina naħseb li ma tistax tħares li riżjenja pereżempju tal-gvern tal-amministrazzjoni ta' Muscat minnha jma tkun ta' konsiderazzjoni il-ribellioni.
lil-ħna li.
Il-soċjetà ġdida.
So, ħani neħdu break qasir mużikali, nagħtu break lis-semja tagħna u anke break lill-Prof Sfrendo neħdu break aħna ħanisimgħu qed nitkellmu llum fuq l-istorja, nisimgħu il-Barry Maguire minn 1965 l-1965 ikanta dwar The Eve of Destruction.
Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, I you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. No, no, you don't.
Mela, rġajna l-ura biex inkomplu l-program tagħna mal-Prof Sfrendo, nitkellmu dwar l-istorja ta' demokrazija f'Malta u kif dina żviluppat u fejn sejra fil-futur. U waqafna billi nitkellmu fuq żvilupp interessanti l-Prof Sfrendo semmejt inti il-soċjetà ċivili, per eżempju, illi dan l-aħħar tidher ħadet spinta u għandna isu vuċi ġodda u movimenti ġodda interessanti fil-demokrazija, fil-proċess demokratiku Malti. Jekk ikolna issa nħarsu lej iżjed fej qegħdin issa imma iżjed fej sejrin fil-futur, jew kif nistgħu x'viżjoni forsi hemm mad-demokrazija Malta fil-snin li ġejjin, forsi tista' ittina ħiel mill-esperjenza tiegħek u mir-riċerka tiegħek.
Jiena naħseb illi fil-1993 meta sar l-att dwar il-Kunsilli Lokali. Kellek kellek proċess differenti u interessanti ħafna. Għaliex għall-ewwel darba għandek proċess ta' deċentralizzazzjoni.
So.
Proċess ta' inqas dipendenza fuq ċentru. Qabel biex jagħmlu lek bozza fit-triq kont titturant il-Ministru.
So.
Ment issa ingħatat ċerta nataw ċerti poteri, mhux ħafna ta', ma nataw ċerti poteri lill-gvernijiet jekk sejn gvernijiet jew kunsilli insomma entitajiet lokali. Dan ġara fil-1993 fl-istess żmien illi fil-Kunsill tal-Ewropa tuqgħa fil-Kungress tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.
So.
Waħna l-ewwel elezzjoni li kkontestajna fil-1993-94 kienet biex tikkoinċidi mal-formazzjoni tal-Kungress. U kellna rappreżentanza żgħira fil-awtorità tal-Kunsilli Lokali u rappreżentanza żgħira fil-awtorità tal-Kunsilli Reġjonali. Issa aħna reġuni issaċ ma kenniex, issa ma dħolqniehom ma kenniex issaċ. Qed nitkellmu fuq ċokon jiġifieri tal-pajjiż li kważi huwa straordinarju li fpost daqshekk żgħir.
Ekku.
Tajjeb għandek dawn it-tip ta' entitajiet. Però is-sens illi hemm identità lokali apparti dik ċentrali naħseb li huwa seminali. U li għandu skop ta' fej jiftaħ u jiżviluppa. Però jiddependu wkoll mill-gvern ċentrali għax jekk inti jkollok konflitt. Jew bejn il-gvern ċentrali u l-gvern lokali. Jew bejn il-gvern lokali u l-gvern reġjonali. Ġifieri inti tippreżerva l-awtonomija ta' tnejn. Li hemmhekk għan nara bħala futur qed tgħid jiena m'iniex
professur. Wieħed jara x'inhi t-tendenza, imma mill-esperjenza tiegħek. Kif intlaqat din is-sistema mhux mill-gvern imma min-naħa l-oħra, mill-poplu, min-nies, verament kien hemm kważi hijacking tal-mod ta' kif jintażlu dawn il-kunsiljeri u l-hijacking sar miż-żewġ partiti kbar illi dejjem ridu jippreżentaw in-nies tagħhom, eċetera, eċetera, eċetera. Imma l-esperjenza tiegħek xu ritek dwar what happens on the ground, jgħidu l-Ingliżi?
Din mistoqsija interessantissima. Għaliex fil-fatt l-ewwel problema kbira li affaċċjaw il-Kunsilli Lokali kienet jekk kellhomx jaġixxu f'isem partiti politiċi. Fil-min jiġi elett fil-Kunsill jagħmel l-istemma tal-partit ma' ismu jew jkun indipendenti jista' juża moħħu għal ġid tal-komuni tal-li qed jirrappreżenta mingħajr ma jidentifikarhu neċessarjament. Istituzzjonalment ma' partit politiku. Jiena personalment ma tantx kont favur li jkun hemm il-partiti politiċi direttament involuti fil-għażla tal-kandidati u fil-fatt ma kienx kontx waħdi għaliex il-Movement Azzjoni Soċjali għadunna tal-inizzi kontra. Il-Knisja kienet kontra. Labour Party kien kontra. Fi żmien Alfred Zaid. Jiġifieri, però mbagħad il-Labour Party beda jaraħ bħala deficit illi huma mhux qed jagħmlu pressure mill-partiti politiċi għall-Kunsilli, mentri il-Partit Nazzjonalista għak iż-żmien segretarju kien Austin Gatt, segretarju ġenerali, li kien ħafna favur li kien hemm l-identifikazzjoni diretta mal-partiti politiċi. Jiġifieri hemmhekk bdejna bit-trikki trakki. Issa post daqshekk żgħir bħal Malta. Fejn diġà għandek il-partiti politiċi u diġà għandek ċerti ma rridx ngħid tribalizmu ma ċerti tendenzi stabiliti over the years ta' minnu mal-partitu minnu ma ieħor kellek komplet kabbarati komplet istituzzjonalizza billi tagħmel is-sistema tal-gvern lokali wkoll b'dak il-mod jew le. Issa l-verità hi li l-Ewropa wkoll hemm dik tendenza. U aħna għamilna l-elezzjonijiet fil-94 fl-istess żmien li nsar il-Congress of Local and Regional Authorities fi Strasbourg. Biex inkunu parti minnu. Għajet ma jina ħadd ħafna parti wieħda u tkellimt ħafna wieħed. U t-tendenza hi, però l-problema hi taċ-ċokon għaliex aħna hawnhekk żgħar. Pajjiżi oħrajn għandek iżjed spazju, għandek spazju, għandek mhux spazju, allura ma l-ewwel titħorġu stejn ċekit, u nies identifikawk u numerawk.
U jtuk label.
Jistigmatizzawk. Il-problema kbira, tiġi rikjedi maturità eccezzjonali.
Hija diffiċli.
So, prof, inti semmejt s-soċjetà ċivili u forsi nistgħu nqisu dal-mument ta' ngħidu hekk. Ma nafx qed niddrammatizza żejjed imma t-twelid ta' soċjetà ċivili Malta bħala ġej minn mument ieħor daqsxejn kritiku. Jista' jkun forsi illi again mhux qed insaqsik kont profeta, imma illi dawn l-ilħna din isu moviment ġdid isu jarġa idaħħal daqsxej ħanajdu hekk ftuħ anka fil-kunsilli lokali u forsi jkun daqsxej isowwi ftit minn dak l-eluq li semmejt inti fej għandek dejjem anka fil-kunsilli lokali din id-dominanza ħanajdu hekk tal-partiti tradizzjonali ħan sejħulhom hekk. Jista' jkun illi di tista' tkun forsi xi ħaġa pożittiva li sowwi daqsxej dik il-problema.
Jista' jkun li ttaffijaw, għad kif kellna l-eżempju ta' kandidat li ħareġ fissa mill-Labour Party kien sindku mill-Labour Party. Jum bad skoprejna li kien membru tas-serat tal-Partit Nazzjonalista.
So.
Sindku ta' Rabat. Dina fenomenu da fenomenu ġdid. Jiġifieri kemm hu kruċjali li tkun membru f'partit jew fieħor, jew iktar importanti hu minn inti int. Mhux kapaċi tagħmel int. U kemm inti marbut jolja mal-lokalità li tittejn.
U din, professur, toħodna eżattament lura għal-mod kif ġid miktuba l-Kostituzzjoni, u xie, għax aħna meta nivvutaw, ma nivvutawx għal-partit verament, nivvutaw għal-bniedem.
Iva.
Interessanti, jiġifieri b'xi mod jew ieħor jeħtieġ li narġgħu nibdew narfu din is-sistema bħala importanti li aħna mill-grassroots, il-poplu jeħtieġ jibda jidentifika min qed jipproteġih, min qed jagħmlu l-ġid u jivvota għalih ikun minn fejn ikun ġejn u ikun mill-liema partit ikun ġejn.
Kif ti rikjedi ċerta maturità?
Issa dik il-maturità hija l-mistoqsija, kif wieħed jista' jiżviluppa dik il-maturità? Ovvjament. It-tagħlim tal-istorja ser jgħin, issa t-tagħlim tal-istorja qed ifalli fl-iskejjel fil-klassijiet.
Bla dubju.
Hemm problema.
Bla dubju, dik hija waħda mill-agħar affarijiet li se taġrad fil-pajjiż għaliex jekk inti ma tafx minn inti minn fejn ġejt, għandna x'issa titkellem qul fuq il-pretendiri kollok. Però għax imbagħad hemm fatturi oħrajn li jerġgħu jdeqsu fin-nofs il-gvern ċentrali. Pereżempju, waħda mill- mistoqsijiet kbar li xogħol kbar fil-tħaddim tal-gvern lokali. Hija jekk tara l-Charter of Local State Government, jekk inti għandekx tidri li timponi t-taxxi. Skont il-Charter of Local State Government, awtorità muniċipali għandu jkollha dritt li timponi t-taxxi. Biex tkun awtonoma mill-gvernijiet mill-gvern ċentrali.
So, użguru biex ikollha budget.
Ipproponi għalik wara x'reazzjoni ħajkollok mill-partiti politiċi.
That's good.
Il-Konsilli jibdu jamlu t-taxi.
Għazgur, interessant.
Kif jamlu l-Konsilli f-pajzi, għora jtaf ta' Australia, biex biex iġbru l-għed z-zibber.
Muxek, muxek.
Ma' għreka ċokon, u.
ċokon.
U għanki kważi lejra tal-Gvern ċentrali għal minn mux parti minnu.
Yes.
Biex iħalli hija bieċ ċerti affarijiet.
Yes.
Fiex kleku, t-ostakola.
So, ġifri, tkellimna ħnajdu hekk minn żewġ lati li forsi jista' jsir daqsxejn ta' moviment, kemm mill-lat ħnajdu hekk bottom up biex insejħulu hekk, ġifieri minn nies il-kultura, it-tagħlim, nafu minn aħna iżjed, nkunu nafu iżjed l-istorja tagħna biex nifhmu il-proċessi li għaddejjin minnhom, però anka isu top down, ġifieri l-forum forsi anka ma nafx forsi anka l-Kostituzzjoni. Taħseb illi forsi wasalna fi żmien fejn il-Kostituzzjoni hemm bżonn narġgħu nagħtuha daqqa ta' insow u naraw fejn hemm bżonn forsi tiġira veduta biex tirrifletti forsi jiżjed dawn il-problemi li għaddejna minnhom jew qegħdin jiqpgħu magħna jew issa speċi wasal żmien li forsi nippruvaw nelbuhom.
That's a very valid question. And it could be on the item, one of the items on the agenda of the proposed constitutional convention. Issa l-biċċa kemm il-partiti politiċi kbar u l-autoritajiet ċentrali huma lesti li jċedu u li jdajfu is-seta tagħhom.
Jo li jibdlu l-forma biex ma ngħidu xi dajfu, għax jekk tgħidilhom idajfu, issa se tbeżżaħħom di tiġa. Imma li jibdlu l-forma. Jibdew jaraw illi l-pajjiż għandu dmir li jipproteġi lill-membri li jgħixu fih.
Hija teorija ta' ċittadinanza fl-aħħar mill-aħħar, minnu importanti fil-istat. Iċ-ċittadin l-ewwel jew le?
Però kieku
aħna kellna ċittadinanza f'Malta, il-nozzjoni ta' ċittadinanza hija dgħajfa fjanka. Għax dejjem konna kolonizzat, dejjem konna poter ċentralizzat. Tajjeb, għalhekk fl-87 hija kbira dik tal-gvern lokali u li tiddiċentralizzaw. Għax tinsi xkun aħna ġejjin jiġri minn żmien il-gvernatur jiġbor fih il-poter kollu u jivvito jgħalek kollox. Urid japprova lek kollox.
Bil-fatt bej wieħed u ieħor bdiddieħla l-kelma iċ-ċittadin bħala terminu importanti meta wieħed jirreferi għal pajjiż f'dak iż-żminijiet tal-ħolqien tal-
Ma kienx rivoluzzjonarji
żgur. Żgur ma kienx. Le, ma kienx hawn.
L-iktar biċċin fit-tagġina.
Daku, daku. Sewwa.
Jiġifieri hemmhekk hemm spazju fil-famat hemm spazju lu bil-meta xandir, però meta taxxandir ukoll ġew hijack.
Diki.
Hijack fil-partiti.
Żgur, u żgur.
Ekku. Jiġifieri isu mill qed ngħidu tista żewġ interpretazzjonijiet kważi konfliġġenti mill-li qed nara. Nerġa' nmur fuq l-idea għax hemm qed nerġgħu naqgħu naħseb fuq is-soċjetà ċivili. Mill-lat isna qegħdin ngħidu isma' dan vera li għandna bżonn li jkun hemm milħna ġodda li ċ-ċittadin vera jibda jaħseb b'moħħ miftuħ u mhux moħħ sempliċiment jirrepeti dak li jisma' mill-partiti kbar. Min naħa l-oħra isu fl-istess mod isna qed ngħidu isma' l-probabilità hija anke li dis-soċjetà ċivili sa tiġi maħnuqa jew hijacked li jekk inħarsu lejn l-istorja isu kull imbottatura li tajna dejjem ġiet hijacked mill-partiti kbar. Fl-opinjoni tiegħek, hemm forsi ħiel jew ċans li s-soċjetà ċivili tibqa' vera ċivili jew ħanajdu hekk
sir vera ċivili jew sir ferex fil-fatt għax.
Għax inti xorta se jkollok l-ħtieġa illi s-soċjetà ċivili tkun stradata b'xi mod f'xi direzzjoni.
Ekku.
Ġifieri inti tinsiex irid ikollok, okej, vuċi popolari kemm trid, anarkika, imma ċaħat li tkun stradat lejn tema, lejn idealu. Issa da biex tikkomunika dil-idea. Tirrikjedi struttura.
Ekku. U isek kif toħloq dik l-struttura mbagħad isek tarġa' taqaf dik il-problema li once li għandek struttura din hija isa lesta illi tiġi ħajġek dumbat. Hemm xi ħaġa lesta illi sa tarġa' taqaf l-istess forma tradizzjonali.
Dipendi ħafna mal-maturità tal-poplu, tal-elettur. Għaliex dik li tista' tbiddel l-influenza dak l-istradament tajjeb. Jekk kulħadd jaċċetta kull sumazzum, kull ċabċab il-dak, kull ċabċab il-ieħor. Hemmhekk għandek deficienza ta' edukazzjoni politika, ta' ċittadinanza effettiva. Allura tispiċċa terġa' ċikkubrik.
Issa biex wieħed jieqaf ħares il-ġewwa b'dal-mod u jibda jħares il-barra, min jaf, għadni ma rajtux il-ktieb diaspora, imma jekk ikun hemm konverzazzjoni ma dawn il-Maltin l-oħrajn illi illi mumiex qed jgħixu f'dan il-pajjiż, forsi dik il-konverzazzjoni tista' tiftaħ dawn il-bibien u t-twieqi illi qed nixtiequ li jinfetħu f'din id-diskursata. Ma nafx għadni ma rajtx il-ktieb.
Jiena naħseb illi l-istorja tal-immigrazzjoni Maltija tad-diaspora, l-ewwel ħaġa biex tikkonoxxuha. U mhix mod ebda importanza. Inqasu inqas l-iskejlu fl-edukazzjoni.
Sfortunatament.
L-edukazzjoni hija struzzjoni, mhux edukazzjoni. Ta' struzzjoni mhija edukazzjoni tajjeb. Tiftakar dak tal-poeżija, tiftakar dik
tal-. Niftakar.
Imma peress li daw qed jiġu f'pajjiżi ikbar, iktar miftuħin, iktar pluralisti, iktar multikulturali, allura jista' jkun li jkollhom influenza pożittiva fuq dan li qed tgħid Michael.
Eżatti.
Għan dawar il-mistoqsija ta' Michael fuq rasa kważi, għan il-reversja. U nistaqsik dwar il-barranin li jiġu fostna, li ovvjament għanna ħafna residenti barranin, jgħixu magħna, jistgħu daw isom jimpurtaw ħanajdu hekk, mentalità forsi jiżjed miftuħa u inqas marbuta jew dominata mill-partiti tradizzjonali Maltin. Nistgħu forsi inħarsu lej dawn bħala ħanajdu hekk mhux soluzzjoni, imma li jistgħu jgħinuna nibdew inħarsu mod ieħor. Sprun ħanajdu hekk.
Jistgħu, jistgħu. Titqgħod attent min ikunu l-individwa li jista' jkun li jkollhom l-aġendi tagħhom. Apparti li issa għandna din il-problema tal-immigrazzjoni. Tal-immigrazzjoni, għax da pajjiż li minn pajjiż ta' emigrazzjoni. Sar pajjiż ta' immigrazzjoni. Qabel l-immigrazzjoni jew invoga. Issa bil-maqlu.
Kulħadd jitla', issa kulħadd ġej.
Ġej nies u minn fejn ġejjin, u bl-ma' kulturi ġejjin. L-aħħar tadrab jew kamen differenti minn tagħna, tajjeb.
So.
Set integrom dal jew jgħidu lek x'għandek tagħmel.
So. Tajjeb. Jekk issa qed naslu bil-mod il-mod biex nikkonkludu fadlilna ħames minuti, prof, sa nsaqsik iżjed mill-lat issa mill-istorja biex inħarsu lej il-futur, però forsi daqsxejn iżjed miftuħ minn Malta. Jekk inħarsu lej, per eżempju, Freedom House, tajjeb, illi tiġbor statistika dwar x'qed jiġri fil-pajjiżi mill-lat ta' politika, mill-lat ta' libertà, freedom, bażikament. Dawna din jgħidu li din is-sena kienet l-14-il sena konsekuttiva fejn il-libertà madwar id-dinja naqset minn flok ġdiedet. Illi tlifna pajjiżi li kienu demokratiċi, per eżempju. U dinja stampa kemm dark, kemm mhix pożittiva, però minn naħa l-oħra. Naraw nies oħra bħal Stephen Pinker, per eżempju, li pubblika kotba fej juża kważi l-istess statistika biex jipinġi stampa kompletament differenti li d-dinja hemm progress qawwi f'ħafna livelli fil-mediċina, fil-libertà, fil-anka l-ugwaljanza, l-inklużjoni. U jisew għal-min jaqra da' żewġ interpretazzjonijiet, isu jitfixkel jgħid li waħda sa' qbad nemmenin, qed nagħmlu progress, qegħdin nitilfu mill-latta. Ma nafx għandek x-vizjoni f'dan il-att, jew għandek x-interpretazzjoni ta' dawn it-tnejn.
Il-problema li il-globalizzazzjoni mejjuna mill-mezzi tax-xandir saret tant prepotenti u tant predominanti bil-populizmu speċjalment li issa qesu qed involgu ħafna. Ma tafx fejn se tagħti rasek għaliex il-populizmu anki. Ma tafx taqbad temmen u dak li qed jgħid u veru x'fake news u veru ġara u ma ġarax. Allura id-dinja nara jiena ġenerali, id-dinja b'mod ġenerali mhux biss Malta, għaddejja minn kriżi bħalissa eżistenzjali u l-formamenti stan-nies qed tinbidel.
So.
Issa biex tkompleta x'għandna din il-pandemija.
So. Però naħseb jekk qed nifhem speċi l-istampa ta' xejn iżjed miftuħa li qed ittina hija li għaddejna minn kriżijiet oħra biex nerġgħu niġu minn fejn bdejna anka il-proċess demokratiku huwa proċess kompless immens u anka forsi fraġili, imma forsi isek qed nifhmek jien m'għandniex naqta' qalbi, għaddejna minn kriżijiet oħra u jekk verament ikun hemm maturità jew anka ngħidu hekk we rise up to the challenge kif forsi għamilna fl-istorja ta' Malta m'għandniex għalfejn inkunu daqshekk negattivi forsi. Qed nifhmek so jew forsi qed
Però delikata l-affari.
Sowa.
Delikata. Ki dipende ħafna mill-maturità u mill-edukazzjoni tan-nies konċernati. U mill-kuraġġ.
U lokalment ovvjament jeħtieġ li nsibu mezz kif l-istorja terġa' tiġi malma b'mod sinċir, b'mod sew li żgħażagħ għax li qed nisma' donnu ma jafux għadda minn għalina.
Le, għax is-sezzja tu li għan fassi fuq il-computer su għaffariet.
Kollox.
Tajjeb.
Sewa.
Kif darba qal biex inkwota il-peret intu, il-computer jagħtik li ta' tieħed.
Eżatti.
Mela, prof, nirringrazzjak ħafna tal-li oġbogtina għatmana u tal-li wassaltinna dawn l-sibijiet kollha vera interessanti u naħseb biex, mhux biex inkun għadd l-aħħar kelma, però inħossni daqsxejn iżjed pozittiv ħa ngħidu hekk bil-punti tiegħek illi vera hemm diffikultajiet kbar, id-demokrazija hija fraġili. Ma nkomplu mal isu il-moment ta' dan il-programm illi għalhekk għandna bżonn inkomplu inħarsu lejha id-demokrazija nkomplu ninvestigawha u nkomplu nkunu iżjed minn iżjed viġilanti kważi illi nożżuha u nżommuha d-demokrazija.
Huwa valur.
Grazzi ħafna prof.
U għalhekk ma' importanti wkoll tip ta' programm ta' dak tip, jiġifieri għax huwa introspettiv u it puts its finger, you know, on the
Nirringrazzjaw, profs.
Thank you.
Grazie,
grazie ħafna l-istemija.